Pravom iz Bhagavad Gita, kakršna je, 18. poglavje, popolnost kot sattva vedvanja, tih številka 20. Sarva bhuteshu yenaikam, bhava avyayam ikshate, avibhaktam vibhakteshu, tatgyanam vidisattvikam. Sarva bhuteshu, vseh živih biti, jena, s katerim, ekam, eno, bhavam, naravo, avyayam, neminljiva, ikshate, vidi, avibhaktam, ista, vibhakteshu, v različnih, tat, to, gyanam, znanje, vidi, vedi, satvikam, guni vrline. Komentar in prevod njegov božanski ministar se aktiviran, to sem šele Prabhupada. Znanje, ki človeku omogoča videti isto duhovno naravo v vseh živih biti, kljub brezmejni raznolikosti njihovih teles, je znanje v guni vrline. Komentar Prabhupada. Kdor v vsakem živem bitju, pa naj bo to pobog, človek, ptica, zver, vodna žival ali pa rastlina, vidi dušo, ima znanje v guni vrline. Čeprav imajo živa bitja, glede na svoje preteklo delovanje, različne telesa, v vsakem od njih prebiva duhovna duša. Kot je rečeno, v 7. poglavju je življenjska sila v telesu dela sviše narave Vsevišnjega Gospoda. Kdor v vseh telesih vidi eno in isto vsevišnjo naravo, življenjsko silo vidi v guni vrline. Za razliko od omrljivih teles je ta energija življenja neuničljiva. Živa bitja se na vides razlikujejo drugo od drugega, ker imajo različna telesa. Ker obstaja v svetu materialne pogojenosti veliko življenjskih vrst, se zdi življenjska sila v vsaki od njih različna. To poznavanje brez osebnega aspekta vsevišnjega je ena od stopenj samospoznavanja. Še enkrat tekst. Sarva bhuteshu yenaikam, bhavam avyayam ikshate, avibhaktam vibhakteshu, tatgyanam vidisattvikam. Znanje, ki človeka omogoča videti isto duhovno naravo vseh živih biti, kljub brezmejni raznolikosti njihovih teles, je znanje v guni vrline. Namo Krishna Prashtava Tule, Shavate Bhakti Vedanta Swamnit Mavne. Namaste Sarasvate Deve, Koravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi Bhakti Tyade Shatarine. Lahko praviš pustino. Ena od pravil pri češčanju božanstva je, da moramo sedeti na blazini. Torej tukaj meni eno izmed najbolj pomembnih tem Bhagavad Gita. Na koncu vsega Krišna razlaga Arjuni v detajlih o znanju, o objektu znanja in poznavalcu znanja. V prejšnjem verzu Krišna pravi:
Gyanam karma chakarta chad vivida guna vedita kojite guna sankhyane kalas chanjanyati.
Glede na tri gune materialne narave obstaja tri vrste znanja, dela in vršila z dejanj. Torej, Krišna razlaga znanje, ampak ne razlaga znanje glede na interakcijo materialne narave. Razlaži znanje glede na razumevanje, kako smo vsi Krišnovi večni služabniki, da smo iste, da je ista duhovna duša v vsakem telesu. In kar vidimo, ni duša, ampak je, vidimo manifestacijo želja duše. Izvorno ima duša samo eno željo, da zadovolji Krišno, ampak ko je v kontaktu z materialno naravo, dobi materialne želje. Se potopivanje, torej včasih se počuti dobro, včasih se ne počuti tako dobro in včasih je pozitivno slabo. Torej Krišna pravi, zatorej živa bitja potuje skozi svoje podživljenje, uživa tri gune materialne narave in se družijo z gunami materialnimi naravami, zatorej obstaja dobro in zlo med življenjskimi vrstami. Čeprav smo vsi duhovno bitje po naravi, polna blaženosti in polna dejanske zavesti realnosti, smo tako ali drugače se znašli v tem, na tem igrišču materialne narave. Glavna tema je vedno ista. Jaz sem Rada ali sem Krišna, ali sem Tarzan, ali sem Džejn, sem Miki Miška ali sem Mini Miška. Ista stvar je vedno tam. 8,400,000 ženskih vrst. Tudi med vrstami mravlj. Je tudi kralj, ampak tam je tudi kralj, ampak ni nikoli pomemben. Tudi med šebelami je kraljica. Nikoli ne slišimo o kralju šebel. Je samo kraljica čebel. Torej tisti, ki se zanimajo za žensko osvobojenje, hoče biti na vrhu, postane kraljica čebela in potem misli, da so na vrhu. Potem nima enega sledilca, ampak ima tisoče sledilca. Smo kraljica in plavamo v morju medu, ampak to ni cilj življenja, kot je razloženo. Ponižni svetniki z znanjem vidijo, z enako vizijo nežnega bramana, krava, psa in psojeca. Z drugimi besedami, perfekcija življenja, polno življenja, je občutek, da smo vsi del iste duhovne družine. Sveti Francis je govoril o bratu Roži, o sestri, sestri Čebeli. Ja, vsi smo del iste duhovne družine. Torej, to je dejstvo. Ampak zaradi naše materialne vizije mislimo, da je nekdo to in nekdo drug tisto. Delamo vse te razlike glede na materialno telo, katero je glede na Bhagavad Gita. Je kot reči, da je nekdo drugačen, kot sem jaz, ker ima rumeno majico in jaz imam oranžno majico. Z drugimi besedami, ta vozila, v katerih se vozimo, nas ne radijo nič drugačnega. Pravopad je včasih rekel, da se včasih v Indiji kdo vozi v zelo dragem avto in potem gre mimo rikša in potem reče, avto, omakni se z moje poti rikša. Torej on misli, da je avto. In misli, da druga oseba nižjega redu, ker je v rikši in se mora umakniti. To je podobno, ker mislimo, da smo v določenem telesu, vse mislimo, da smo več od nekoga drugega. In to je iluzija, ker nismo to telo. Torej, če nismo to telo, na kje temelji naša veličina, na čem temelji naša veličina, da smo več od koga drugega. Smo samo mali potovalec v tem telesu in nekdo je zelo majhen potovalec v nekakšnem drugem telesu, ampak vsi smo majhni potovalci v drugačnih telesih. In včasih smo v takšnem telesu, včasih smo v telesu Brahme, včasih smo v telesu Mravlje, ampak nismo se spremenili, samo telo. Ampak ko smo v telesu Brahma, mislimo, da smo gospodar vesolja, in če smo v telesu, ki živimo v hiši, mislimo, da smo gospodar hiše, in če smo miš, mislimo, da smo gospodujemo luknji v hiši. Torej ni velike razlike v mentaliteti in ni veliko razlike v uživanju, tudi ne. No, seveda, na nebeški planeti, ko so Vaikunta vrline, imajo priložnost, da uživajo brez toliko trpljenja. Uživati pomeni, da lahko izpolnijo svoje želje, brez da morajo zato iti skozi veliko trpljenja. Edina razlika je, da so morali delati na tem planetu, da so dobili to kvalifikacijo. In kot vemo, počitnice ne trajajo vedno. Tako, ko dobimo 2 tedna počitnic, včasih sem se zelo veselil počitnic, in ko sem počitnice začele, tako kaj se zgodilo. In potem je bila šolsko leto, oh moj bog. O, to traja večno, potem spet počitnice, mimo. Torej, to so nebeški planeti, bolj kot nekdo uživa, hitreje gre čas. Zatorej mislimo, da živimo tako dolgo na tem planetu, ker tako trpimo. Vsak trenutek se premika zelo počasi, razen vikend. Torej, point je, da vsak v materialnem svetu misli ali da trpi ali da uživa glede na njegovo telo, ampak ultimativno so to samo sanje, ni nobene stabilnosti. Zatorej tudi živale, ki imajo praktično rečeno nobene odgovornosti. Celo ptiči vedno pogledujejo v obe smeri, če pride kdo, ki jih bo pojedal. Torej ni precej prijeten obstoj. Čeprav, če smo ptice, ne rabimo skrbeti ali bomo šli v šolo. Ni nobenih tekstov v šoli. Ne rabimo plačati najemnine. Ni nobenega pokojninskega sklada, ni nobene takse za letališče. Še prav so, je veliko teroristov, ki leti na okoli, nas poskuša dobiti. Ampak še vedno živalsko življenje je nesrečno in v človeškem življenju smo lahko še bolj nesrečni, kot so živali, ker vse bolj zakompliciramo. V imenu napredka smo naredili to tako zapleteno, da so nekateri multimilionarji in ne vedo, kaj je narediti z denarjem. Razen razmišljati o tem, kako uporabiti denar, da dela vse ostale nesrečne. Ker so delali tako trdo, da so lahko gospodarili vsem drugim, da so vse prevarali in zdaj ne vedo, kaj ne naredijo z denarjem. In vse, kar lahko praktično rečeno naredijo z denarjem, je, da poskrbijo za to, da vsi trpijo. Predstavljajte si, če bi imeli avto. Imamo en avto. Koliko truda moramo dati v ta avto, da ga natankamo, da ga očistimo, da ga zaščitimo, da ga damo v garažo, da ga zavarujemo, da se skrbimo, da ga ne bo kdo poškodoval. potom čo máme dva auta, potom máme dvakrát več stresa. Čo máme ten ar, ka lahko delamo z njim, razen tega, da ga obdržimo pred svemi drugim, varujemo, da ga kdo drug ne vzame od nas. Ste kdaj slišali za Muhammad Ali, a nek Maharaj se prijatelju z njim. Muhammad Ali je rekel, ko sem bil samo navadna oseba, nisem bil tako slaven, nisem imel toliko denarja, nihče me ni poznal. Ampak tako, ko sem dobil nekaj denarja, sem imel posorodnike celega sveta, ki so me prišli obiskovati. Prej nikoli niso slišali za mene, jaz nisem slišal za njih. In niso prišli, da bi delali neko službo za njega. Ne, ne nudoma je mora pomagati tem sorodnikom.
So the point is that if you have nothing yet, then there's nothing to worry about.
Torej, point je, da če nimamo ničesar, se ne bomo za njih skrbeti. Enkrat sem šel ven inštitut. Bili smo trije, bil je Mahendra Prabhu. Še veste, kdo je on? Kdo je bil on? Bio ravnatelj Bhaktivedanta Collegea. In GBC Belgije in Francije. In vsak dan smo šli v ta institut, ker smo tam najeli stanovanje za mesec. In ljudje v Indiji, v Puni, so spali na ulici. Ampak spali so predvsem mirno. Ničesar se niso skrbeli. Ker niso rabili plačati najemnine tam. Niso se rabili skrbeti, da jih bo kdo izselil, ker se jih nebe ni dotaknil. Vsak dan so dobili hrano, dobili so čapatije. V Vrindavanu. Ja, mislim, še vedno so tam. Ne srada do smrti in nekdo jih hrani. In nima ničesar drugega, da delajo kaj drugega, kot da sedijo in mantrajo Hare Krishna. Na tem, ko drugi hodijo mimo in jih slikajo. Lahko danes ko živo Vrindavan. Lahko meditira o Krišni. In prosi za njegovo milost, ker se poslušajo, se zanašajo na njega. In vsi drugi mislijo, da si lahko lastijo Vrindavan, zato ker so ga slikali. Zaključek je, da bi morali biti zadovoljni s tem, da smo služabniki Krišne, ne velik sovražnik. Ampak nekdo je enkrat rekel pravopad, kako lahko postane velik bakta. Ne poskuša postati velik bakta, poskuša postati bakta, je rekel pravopad. Velik bakta niti ne misli, da je bakta. Misli, da je najnižji med baktami. In najnižji med baktami misli, da je velik bakta. To je razlika med nami in Bogom. Bog je prišel, da bi postal služabnik Boga in mi pridemo, da se naredimo Boga za služabnika. Zato je to znanje pomembno, da razumemo, kako so vsa živa bitja enako Krišnovi služabniki. Krišnovi sinovi in hčere večno. In je naš posel, da jim služimo. Seveda, če imamo, danes nimamo še niti zmožnosti, da služimo niti sebe, ker nimamo pojma, kaj se dogaja okoli nas, niti fizično ali mentalno, intelektualno. Nima nobenega pojma, kaj je dela. Materialni svet je postal tako zapleten. Tako, ko zbolimo, tako ko ne nudim, imamo 15-20 zdravnikov, ki nam povejo, kaj moramo vseti, da nam bo boljši. Vsak ve točno, kaj je narobe z nami. In če nam ne dal napotka, potem smo zelo razočarani. In če vzamemo njihove napotke, bomo takoj potrebovali še drugega zdravnika, zagotovo.
So, everyone more or less
Si mislijo, da so center pozornosti v Kali-jugi in vse postane tako zapleteno, da nihče ne ve, kaj dela. Celo tako imenovani profesionalci nima pojma, kaj delajo. Rečeno je, da moderni medicini imajo pristop diagnoze in enkrat od treh imajo pravilno diagnozo. Z drugimi besedami, če vržemo kovanec, imamo boljšo možnost, da bomo zadeli, ker je vse tako zakomplicirano. In ljudje imajo tako malo znanja, ker nimajo pojma, odkud so stvari prišle, kako stvari delujejo, odkud so prišle, kam grejo, kako živeti tukaj. Nič ne vedo, da bi morali se umiti roke, preden gremo jesti. Mogoče to rekla moja babica. Ampak to je bilo stoletja nazaj. To so delali, ko so dinozauri hodili po tem planetu. Zdaj ljudje teh stvari ne jemljajo resno. Prepričani so, da lahko delamo, kar hočemo, in nas bodo zdravniki rešili. Lahko ravnamo na kakršenkoli način z ljudmi. Dokler imamo denar na računu, pri banki smo v redu. Tako vznemirjeni so, da nima pojma, kako deluje materialna energija, nima pojma, kaj je smisel življenja. Če je hrana na mizi in streha nad glavo, potem je njihovo življenje popolno. Vržemo zraven še malo spolnega življenja, to je češnica na vrhu torte. Drugače povedam, razen tega nima pojma, kaj dela. Toliko ljudi dela v programiranju, dela programe za druge ljudi. Ali ti delaš v IT? Dela programe za druge ljudi, lahko dela kaj? Da lahko vodijo posel, ampak kaj? Zakaj je posel? Če bi posel šel iz posla, nihče ne bi niti opazil. Ker je postala tako umetna. Nekaj ljudi skrbi, da raste hrana in nihče ne ve niti, kako to delajo. Nobenemu ni mar, kako hrana raste. Ne vedo niti, kaj je do, ne vedo, kaj je notri. Morali bi imeti doktorat iz kemije, da ugotovimo, kaj smo pojedli. Ljudje so ponosni, da živijo v zelo napredni civilizaciji. In vse gre točno na črto. Katerega? Črta. Ne poznajo. Ampak so pripričani, da gre vse po na črto. Ampak kako razviti odnose drug z drugim? Ne samo za živim biti, ampak vse to bi bilo dobro. Če bi imeli ljudje dobro odnose z živimi biti, z drugimi ljudmi. Ampak če gremo v center mesta, katerokoli mesto. Ljubljana je malo boljše, včasih ljudje celo zgledajo, kot da uživajo. Ampak na veliko mestih ljudje zgledajo, kot da so prišli iz pogreba. To je na počitnica. Gleda na počitnice in ima nekdo na črt, moramo videti vse znamenitosti. Obiskati moramo vse znamenitosti, da bo vredno našega denarja. Potem hitijo iz tega prostora. In potem, ko so konec dopustom, rabijo še en dopust. Potem morajo videti psihijatra, ker ne mora spati zaradi vseh mest, ki so jih videli, vseh znamenitosti.
And what did they see?
Kaj su videli?
I grew up in New York.
Odrastao sam u New Yorku.
And I never went, the only time I ever went to everyone goes to New York to see all the places.
Si gre
v
New York da vidijo vse znamenitosti, ampak jaz nikoli nisem šel tja, ker so vse iste. Enkrat sem šel Machu Picchu.
Cusco.
Tam je zelo težko živeti. Kdor gre tja na počitnice? Kdje iti skozi mučilnico? Tako toliko trpljenja je. In gre sem tam živel za 3 mesece. In vsakeč, ko se zbudimo na zebe do kosti,
and then we got the chance to go to Machu Picchu. Machu Picchu.
Imel sem možnost, da sem šel na Machu Picchu. Je 10 ur vožnje. Naredili so vlak, da ki gre, ki traja 10 ur, da pridemo tja. Če gremo po poti, traja 1 ura, ampak z vlakom je 10 ur, ker so hoteli več denarja za tem, da gre okoli. Nismo imeli avta, zato smo mogli iti na vlak za 10 ur. Končno smo prišli do gore in kaj smo videli, je Machu Picchu. Ljudje so pravili svoje življenjske prehranke, da so videli polno kamnov, ki so skupaj, večino jih ni niti skupaj, ampak samo ležijo naokoli. In potem so tam 1 uro in moramo iti nazaj 10 ur. To so počitnice. Počitnice kamnov, slikajmo kamne. Porabil sem svoje življenjske prihranke, da sem to videl. Zdaj lahko grem nazaj, moje življenje je uspešno. Potem gremo v Cusco. Tam je neznansko mrzlo. Tam sem srečal župana tega mesta. Bakte so ga šli pogledati. In rekel, da je Cusco center vesolja. To leto bomo imeli Kumbh Mela v Cuscu. In vsi povabili vse ljudi, ker je zdaj to center vesolja. Mogoče je center vesolja, ampak tam ni prav lepo. Nič nije proti Cuscu, ampak ljudje tam živijo, ker je visoko v gorah. Je 10.000 metrov v nebo. Cusco. La Paz je še više. Če gremo tja gor, ne moremo dihati. Lahko dihamo, ampak ni zraka, da bi ga dihali. In ljudje, ki tam živijo, imajo telesa kot kvadrat, da lahko uporabijo ves zrak, ki je v atmosferi. Ampak če smo iz zahoda, če smo tako drugod, prijemo tja, imamo ta majhna pluča. Zajmemo zrak in nič ne gre notri v pluča. Razen ljubezenskega odnosa za Krišno, odnos za vsemi drugimi, ljubezenski odnos. Če nimamo tega, nima veze, kjer smo. Če smo v Cusco ali Machu Picchu ali Slovenija, Ljubljana. Je vse lepo, ker imamo dober odnos za vsemi živimi biti. Krišna je povsod in vse vidimo kot ljubeznive soblažnike Krišne in razen tega je vse samo zapravljanje časa, je samo bojevanje proti materialni naravi, proti kateri vsi zgubimo. In med tem trpljenjem mislimo, da so drugi izvor našega trpljenja, ampak ne ugotovijo, da je izvor njihovega trpljenja to, da mislijo, da so drugi izvor njihovega trpljenja. razen da bi gotovili svojo naravno pozicijo, da pomaga drugim postati zavestni Krišne, se prepira preko kamno v nomačo pičo. Njihova srca postane kamena. Tukaj sem ostali, hvala za kakšne vprašanje ali komentarje. Hare Krishna. Govorili ste o težavnosti, včasih ljudje pridejo v zavest Krišne in mislijo, da več ni nobenega trpljenja, ampak včasih ugotovimo, da je več trpljenja. Kako lahko to razložimo? To je dobro, ker se mučimo za nekaj zelo pomembnega. Brez mučenja tega ne bi vzeli zelo resno. Ker se mučimo za Krišno, najvišji cilj, in zato ta trud najbolj nagrajen. In ljudje se mučijo, zelo mučijo za nekaj nepomembnega in potem, ko to dobijo, se popolnoma nezadovoljni in mi se mučimo za nekaj pomembnega in ko to dobimo, smo potem zadovoljni kot Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj bil je prav vnuk gospoda Brahme. Predstavljajte si, če bi vedeli, da smo v prejšnjem življenju bili sin Brahme. Malo čudno, ker imamo samo eno glavo, ampak še vedno bi. Naš oče je bil gospodar vesolja, precej prestižna pozicija, ter je bil prav sin gospoda Brahme. In hote srečati Krišno. Torej mora se mučiti. Predstavljajo si, če lahko en mesec jemo samo pita frut vsak tretji dan. To je precej veliko mučenje. In potem naslednji mesec se veselimo drugega meseca. Jemo samo posušeno listje, ki je padlo iz drevesa vsak šesti dan. In molimo, da bodo listi padli iz drevesa, drugače zares velika srkost. In naslednji mesec pijemo vsake deveti dan samo malo vode in potem naslednji mesec samo en vdih zraka vsak 12. dan. To bi bilo veliko mučenje, ali ne? Ampak na koncu je dobil Krišna. Srečal se višnjo božansko osebnost in dobil je kraljestvo večjo od njegovega prapra detka, gospoda Brahme. Ali je bilo to vredno? Torej za veliko žrtvovanje je dobil tudi veliko nagrado Krišna. Ker Krišna ni goljuf, ampak je izvor vseh materialnih in duhovnih svetov. Zatorej se moramo kvalificirati, da lahko dobimo to nagrado skozi mučenje. In to mučenje nam samo pomaga, da se znebimo vseh slabih navad, ki imamo in vseh miskoncepcij. In vredno se je truditi. Vsi se trudijo, da se degradira, ampak mi se trudimo, da postanemo zvišeni. Torej moramo izbrati, zakaj se trudimo. Ampak, da postanemo degradirani, to je zares velika muka. Ampak, da se postanemo zvišeni, je na začetku kot srup in potem kasneje je kot nektar. In potem smo srečni v stanju vrline. Še kaj drugega? Ki jaj.